Το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα. Το θέμα για το ότι πρέπει κάθε χριστιανός να βοηθεί στη σωτηρία των αδερφών του. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, πόσο κακό είναι το να λέει κάποιος «Τι με νοιάζει εμένα για τον άλλον». Όταν μεριμνά κάποιος για τον αδελφόν του και για τον εαυτό του μεριμνά. Ο Κάιν είπε πρώτος «Τι με νοιάζει εμένα για τον αδελφό μου». Πού είναι τώρα λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, εκείνοι που προφασίζονται και λένε τα ψυχρά αυτά λόγια «Και τι με νοιάζει εμένα για τον άλλον» ή «Τι κοινό και ποια σχέση εγώ έχω με αυτόν» για να τον βοηθήσω και να τον διορθώσω. Δυστυχώς βλέπετε και στον κόσμο σήμερα, αλλά και στους λεγόμενους χριστιανούς, επικρατεί αυτή η προσκόλληση στους λεγόμενους δικούς μας ανθρώπους, στην οικογένειά μας και τίποτα πέραν αυτού, ή ακόμα πολλές φορές ούτε και σε αυτούς και μόνο στον εαυτό μας, και νομίζουμε ότι έτσι θα πάμε μπροστά, θα εξασφαλιστούμε, θα εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας, θα περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας. Και λέμε αυτό το ψυχρό ρήμα, τι με νοιάζει για τον άλλον. Ας μάθουν αυτοί που το λένε αυτό, ότι τους ελέγχει και αυτή η φύση και αυτός ο νόμος και αυτό το Ευαγγέλιο και αυτή η πολιτεία και αυτός ο αόρατος πόλεμος που έχουν οι αδερφοί τους οι χριστιανοί. Γι' αυτά όλα είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά, γι' αυτό δεν τα ξανασχολιάζω. Ας ακούσουν μάλιστα και τον Θείο Χρυσόστομο που τους ελέγχει με τα χρυσά του και μελήρητα λόγια. Επειδή αυτά είναι σατανικά και γνωρίσματα της απανθρωπιάς του διαβόλου και ότι οι χριστιανοί προς μεν τον διάβολο δεν έχουν καμία σχέση και κανένα κοινό, ενώ με τους αδελφούς τους έχουν πάμπολα κοινά και θα πρέπει να γίνουμε ένα τελικά, να τα έχουμε δηλαδή όλα κοινά. Βλέπουμε οι πρώτοι χριστιανοί που τα είχαν όλα κοινά. Και ο σκοπός της Εκκλησίας τελικά είναι αυτός, να μας κάνει όλους ένα. Έχουμε κοινή τη φύση, την ίδια ανθρώπινη φύση έχουμε όλοι, αλλά θα πρέπει να αποκτήσουμε και το ίδιο θέλημα, το ίδιο φρόνημα, και αυτό γίνεται μόνο δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, «Μη μου λες τον ψυχρόν αυτό λόγο, τι με ενδιαφέρει, δεν έχω κανένα κοινό μαζί του». Διότι αυτή η φωνή είναι σατανική, διαβολική η απανθρωπιά. Με το διάβολο δεν έχουμε κανένα κοινό, ενώ με όλους τους ανθρώπους έχουμε πολλά κοινά. Ο διάβολος έχει ένα χαρακτηριστικό, να χωρίζει. Χωρίζει τα ανδρόγυνα, χωρίζει αδερφό από αδερφό, χωρίζει παιδιά από γονείς, χωρίζει τους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πόλη, μέσα στο έθνος, χωρίζει τα έθνη μεταξύ τους, όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα και γενικά βιώνει πάντοτε ο κόσμος, που είναι συνεχείς αντιδικίες, συνεχείς πόλεμοι, συνεχείς διαμάχες, είναι αποτελέσματα της ενέργειας του διαβόλου. Γι' αυτό λέει ο Ρωσόστομος, μη λες αυτό, τι με νοιάζει για τον άλλον, τι κοινό έχω για τον άλλον. Αυτό ο διάβολος το λέει, να το πεις. Έχουμε πάρα πολλά κοινά. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ίδια ουσία. Είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Είμαστε όλοι άνθρωποι, έχουμε την κοινή φύση. Και έχουμε και ένα κοινό σκοπό. Όλοι θα πρέπει να πάμε στον Θεό. Έχουμε το καθομοίωση. Βαφτισμένοι και αβάφτιστοι, έχουμε μέσα μας την εικόνα του Θεού. Τι πιο σημαντικό κοινό στοιχείο από αυτό υπάρχει? Έχουμε νου όλοι οι άνθρωποι, έχουμε ελευθερία όλοι οι άνθρωποι, αλλά αυτά τα δώρα τα έχει δώσει ο Θεός σε όλους. Και οι βαφτισμένοι άνθρωποι έχουμε ακόμα περισσότερο κοινό, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατοικεί μέσα μας από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε τι με νοιάζει για τον άλλον, τι κοινό έχω με τον άλλον. Πάντοτε, λέει ο Ρωσόστομος, να μεριμνάμε για τη σωτηρία των αδελφών μας. Διότι μεριμνώντας για το συμφέρον εκείνων, ταυτόχρονα μεριμνούμε για το δικό μας συμφέρον. Λέει, μη μου λες εκείνον τον λόγο που είναι γεμάτος από σκληρότητα. Τι με μέλει, φροντίζω για τα δικά μου. Δεν έχω χρόνο να κοιτάξω τον διπλανό μου. Γιατί τότε θα φροντίσεις για τα δικά σου, τότε θα φροντίσεις για τα δικά σου όταν ζητάς τα δικά σου στο συμφέρον του πλησίον. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιο, αλλά ό,τι βοηθεί τον άλλον. Μη δεις ζητεί το εαυτού, αλλά το του εταίρου έκαστος. Καθένας να μην ζητάει το δικό του συμφέρον, ό,τι βολεύει τον ίδιον, αλλά το συμφέρον του άλλου. Και όταν ζητάς το συμφέρον του άλλου, θα βρεις και το δικό σου συμφέρον. Για να βρεις το δικό σου συμφέρον, ζήτησε το συμφέρον του πλησίον. Και άλλοτε πάλι, ελέγχοντας εκείνους που προφασίζονται με τέτοια λόγια, και λένε τι με νοιάζει, τι κοινό έχω με τους άλλους, τους λέει ότι αυτό το λόγο που λένε, τι με ενδιαφέρει εμένα, τον είπε και ο αδελφοκτόνος Κάιν. Όταν το ρώτησε ο Θεός τι γίνεται ο αδελφός σου, λέει τι με μέλει εμένα για τον αδελφό μου, τι με ρωτάς. Και από αυτόν τον λόγο προέρχονται όλα τα κακά. Και ότι αν δεν ενδιαφέρει εσένα το χριστιανό για τη σωτηρία του αδελφού σου, ποιον άλλον θα ενδιαφέρει? Τον άπιστο και εθνικό που χαίρεται όταν αμαρτάνουν οι χριστιανοί, ή τον διάβολο που πολεμάει και γκρεμίζει τους χριστιανούς στην αμαρτία? Και μάλιστα τώρα που είναι η αρχή του Τριωδίου, πάρα πολλοί άνθρωποι θα γκρεμιστούν στην αμαρτία, δυστυχώς, με την παρακίνηση του διαβόλου, μέσα από όλα αυτά τα διαβολικά τεχνάσματα, μέσα από τα καρναβάλια και όλα αυτά. Προσοχή αδερφοί μου, να μην πέσουμε θύμα του διαβόλου, και να πούμε και στους άλλους να τους προφυλάξουμε, όχι να τους παρακινήσουμε να πάνε σε αυτές τις δαιμονικές γιορτές, ούτε καν να τις δουν από την τηλεόραση. Δεν πρέπει αυτά τα δαιμονικά τεχνάσματα που είναι τάχα της χαρά και διασκέδαση. Μη μου λες λοιπόν ότι θα ενδιαφερθεί ο άπιστος ή ο εθνικός ή ο διάβολος για τον άλλον. Εσύ ο χριστιανός πρέπει να ενδιαφερθείς για τον αδερφό σου. Φοβηθείτε αυτόν που πρώτος είπε αυτό το λόγο, τι με μέλει για τον άλλον. Φοβερός, ο Κάιν το είπε. Μήπως είμαι φύλακας του αδερφού μου, συμπλήρωσε όταν του είπε ο Θεός, πού είναι ο αδερφός σου. Σε αυτόν τον λόγο οδηγεί. Από εδώ προέρχονται όλα τα κακά, δηλαδή από το ότι θεωρούμε ξένα αυτά που ανήκουν στο δικό μας σώμα. Όταν λοιπόν λες και εσύ τι με νοιάζει για τον αδερφό μου, μοιάζει στον Κάιν που είπε αυτά τα λόγια. Και βέβαια μετά θα έχεις και τις ποινές τις ανάλογες. Και από εδώ λέει προέρχονται όλα τα κακά. Διότι αυτό που είναι πράγματι δικό σου είναι κοινό. Ή ανήκει στο ίδιο σώμα που ανήκεις και εσύ, ο άλλος. Όταν εσύ δεν νοιαστείς για τον άλλον, ουσιαστικά δεν νοιάζεσαι για σένα τον ίδιο και ζημιώνεσαι εσύ ο ίδιος. Τι λες, δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για τον αδελφό σου? Ποιος θα ενδιαφερθεί? Ο άπιστος που χαίρεται και ονειδίζει και μας κυνηγά? Ο διάβολος που σπρώχνει στην αμαρτία και μας πολεμεί? Αυτά είναι λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, που είπε σε έναν λόγο που έκανε στην πρώτη προς Κορινθίους. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει ερμηνεύσει όλη την Καινή Διαθήκη και είναι ο κατεξοχήν ερμηνευτής. Ο χριστιανός είναι μέλος δικός μας. Κάθε αδελφός είναι μέλος του Χριστού, είναι κομμάτι του Χριστού και κομμάτι δικό μας. Γιατί όταν πάσχει μεν το μάτι σου ή το χέρι σου ή το πόδι σου ή κάποιο άλλο μέλος, γιατί τότε δεν λες τι με νοιάζει, αλλά τρέχεις πάνω κάτω ζητώντας να το θεραπεύσεις, και σε πιάνει και ανυπομονησία πολλές φορές και αγωνία όταν ακούσει ότι μπορεί να έχει και καρκίνο, ας πούμε, αρχίζει να τρέμει και λέει γιατί και πώς, και να τρέξω να θεραπευτώ να το προλάβω. Γιατί νοιάζεσαι τότε και δεν λες τι με νοιάζει? Γιατί το αισθάνεσαι ότι αυτό είναι κομμάτι δικό σου, είσαι εσύ ο ίδιος. Έτσι πρέπει να νιώθεις και για τον άλλον. Ή αν δεν μπορείς να το γιατρέψεις, τουλάχιστον δεν κατηγορείς τον εαυτό σου ότι δεν φρόντισες το μέλος σου. Όταν όμως πάσχει ο αδερφός σου, τότε λες τι με ενδιαφέρει εμένα. Τι λέω, ο αδελφός σου είναι μέλος του ίδιου του Χριστού του Θεού σου. Και λοιπόν ποια καταδίκη θα λάβεις αν τυχόν βλέποντας τη σάρκα του Χριστού και Θεού σου σαπισμένη δεν επιμελείσαι να τη γιατρέψεις? Και αν μεν έχεις κανένα δούλο ή ζώο πληγωμένο, δεν το αφήνεις αφρόντιστο? Το πληγωμένο σώμα του Χριστού παραλείπεις και δεν το βοηθείς? Γιατί ο κάθε ένας είναι κομμάτι του σώματος του Χριστού. Και αν λοιπόν φροντίζεις το ζώο και το δούλο, δεν θα πρέπει να φροντίσεις τον αδερφό σου? Και όχι μόνο για τα σωματικά, αλλά κυρίως για τα ψυχικά και τα πνευματικά. Και πώς δεν είσαι άξιος για αυτά να σε κατακάψουν τα αστροπελέκια του ουρανού? Για ποιον λόγο όταν ένα μέλος του σώματός σου ασθενεί, δεν λες τι με ενδιαφέρει, αλλά κάνεις τα πάντα ώστε κι αν ακόμα δεν ωφελήσει αυτό, δεν μπορέσεις να το κάνεις καλά, όμως φροντίζεις κάτι να κάνεις για να μην κατηγορείς τον εαυτό σου και λες ότι δεν φρόντισα, δεν έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, παρέλειψα κάτι που έπρεπε. Για μένα τα μέλη του σώματος λοιπόν φροντίζεις τόσο πολύ, για τα μέλη του Χριστού θα δείξουμε αδιαφορία? Και πώς θα μας συγχωρεθεί μια τέτοια αδιαφορία? Διότι αν δεν σε λυγίσω λέγοντας να φροντίσεις το μέλος σου για να γίνεις καλύτερος, τουλάχιστον με το φόβο σου υπενθυμίζω το σώμα του Χριστού. Διότι πώς δεν είναι άξιο φρίκης το να βλέπεις τη σάρκα του Χριστού να σαπίσει και να διαφορείς, λέει ο Ρωσόστομος αυτά. Και όταν έχεις υπηρέτη ή όνο που να έχει πληγή, η οποία είναι γεμάτη από πίο και σαπίζει, δεν ανέχεσαι να τον παραβλέψεις? Ενώ το σώμα του Χριστού που έχει γεμίσει ψώρα το προσπερνάς αδιάφορος? Και δεν νομίζεις ότι αυτά είναι άξια μυρίων κεραυνών και τιμωριών? Γνωρίζετε πότε πρέπει να λέτε τι με ενδιαφέρει εμένα, τι με νοιάζει εμένα? Υπάρχει μια περίπτωση που πρέπει να το πεις, τι με νοιάζει για τον άλλον? Πότε? Όταν λέει κάθεστε και κατακρίνετε τον ένα και τον άλλον ως υπερήφανο, ως πόρνο, ως κλέφτη, ως ψεύτη και ως αμαρτωλό. Τότε πρέπει να πεις τι με νοιάζει για τον άλλον. Δεν πρέπει εγώ να ασχολούμαι με τις αμαρτίες του άλλου. Και αν ο άλλος έρχεται και σου υποψιθυρίζει, ξέρεις ότι τάδε έκανε αυτό ή είναι τέτοιος, εκεί πρέπει να το πεις τι με νοιάζει εμένα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα γι' αυτό. Εκεί έχεις ανάγκη να λες εκείνο που συνηθίζουν να λένε κάποιοι, Μάταια να αγαπάσαι και να μην μισείσαι άδικα. Δηλαδή, μάταια να θέλεις να αγαπιέσαι και όχι μάταια να μισείσαι. Αλλά να μην λέτε αυτά τα λόγια όταν είναι ανάγκη να διορθώσετε τον αδερφό σας με αδελφική συμβουλή και αγάπη. Τότε πρέπει να μας νοιάζει. Άλλοι πάλι προφασιζόμενοι λένε, εγώ είμαι κοσμικός και λαϊκός άνθρωπος και έχω γυναίκα και παιδιά και δεν είναι δική μου δουλειά να διορθώνω τους άλλους. Αυτή είναι δουλειά των αρχιερέων, των ιερέων, των δασκάλων ή και των μοναχών. Είναι σωστό αυτό άραγε? Να πούμε ο χριστιανός ότι εγώ δεν είμαι παπάς, δεν είμαι πνευματικός, δεν έχω λόγο να μιλήσω στον άλλον και να του υποδείξω τι πρέπει να κάνει για τη σωτηρία του. Σε αυτούς απαντούμε με τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Τι λέει? Όπως εκείνος ο Σαμαρίτης που βρήκε στον δρόμο εκείνο τον πληγωμένο άνθρωπο, δεν είπε πως είναι δουλειά των αρχιερέων και των ιερέων και των δασκάλων των Εβραίων να το φροντίσουν και να το γιατρέψουν. Που ήταν και Σαμαρίτης, ήταν δηλαδή από άλλη φυλή, από άλλο έθνος. Αλλά τι, νομίζοντας, πιστεύοντας, θεωρώντας ότι βρήκε μεγάλο κέρδος, τον σπλαχνίστηκε και του έδεσε τις πληγές του. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο. Κατέβηκε αυτός από το ζώο και φόρτωσε τον τραυματία. Τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε για αυτόν. Έτσι λοιπόν και εσύ κάνε, αδελφέ. Και όπως όταν βρίσκεις φλουριά στο δρόμο, δεν εξετάζεις γιατί δεν τα πήραν ο ένας και ο άλλος που πέρασαν πρώτα από εκεί, αλλά φροντίζεις πότε να τα αρπάξεις πριν σε δει κάποιος άλλος. Βλέπετε τι ωραίο είναι αυτό. Όταν βρεις φλουριά στο δρόμο, χρυσές λίρες θα λέγαμε σήμερα, δεν λες γιατί δεν τα πήραν οι προηγούμενοι, αφού έπρεπε να τα πάρουν οι προηγούμενοι, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Όχι, τρέχεις να τα αρπάξεις και λες καλύτερα που δεν τα πήραν κιόλας. Και τα βρήκα εγώ. Και τώρα που είναι και περίοδος κρίσεως, ακόμα περισσότερο. Ναι. Αλλά όταν βρεις έναν άνθρωπο πληγωμένο και μάλιστα πληγωμένο πνευματικά, δεν λες το ίδιο, που εκεί είναι φλουρί πνευματικό. Και εκεί προφασίζεσαι και λες, α, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δουλειά του παπά, ο οποίος είναι αδιάφορος, ή του δεσπότη, ο οποίος δεν κάνει αυτά που πρέπει κλπ. Κλπ. Και είμαστε εύκολοι να κατακρίνουμε τους ιερείς και τους αρχιερείς και τους μοναχούς και χάνουμε τα φλουριά, τα πνευματικά φλουριά. Όμως πρέπει να αλλάξουμε και να καταλάβουμε ότι βρίσκουμε θησαυρό όταν μας δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσουμε και να διορθώσουμε έναν αδερφό μας. Μην πεις στον εαυτό σου, εγώ είμαι κοσμικός άνθρωπος, έχω γυναίκα και παιδιά, αυτά είναι έργα των ιερέων, είναι έργα των μοναχών. Διότι ούτε και εκείνος ο Σαμαρίτης είπε αυτά. Πού είναι οι ιερείς, πού είναι τώρα οι Φαρισαίοι, πού είναι οι διδάσκαλοι των Ιουδαίων. Δεν είπε τέτοια. Αλλά σαν ακριβώς να βρήκε ένα πολύ σπουδαίο θύραμα, έτσι άρπαξε το κέρδος. Και εσύ λοιπόν, όταν δεις κάποιον να έχει ανάγκη από θεραπεία, σωματική ή ψυχική, να μην λες τον εαυτό σου, για ποιον λόγο δεν τον θεράπευσε ο τάδε και ο τάδε. Μην πεις έτσι. Δεν προσπαθείς να το πάρεις εσύ πριν από τους άλλους. Έτσι να σκέπτεσαι και για τους αδελφούς σου που έχουν πέσει και να θεωρείς τη φροντίδα εκείνων σαν να βρήκες θησαυρό. Διότι αν ενσταλάξεις αυτόν σαν λάδι τη διδασκαλία του λόγου, αν τον αγκαλιάσεις με την ευγένειά σου, αν τον θεραπεύσεις με την υπομονή σου, θα σε κάνει αυτός πιο πλούσιο από όλο το θησαυρό. Αυτά είναι λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Και βλέπετε πως κανείς μπορεί να γίνει πλούσιος σε πνευματικά έργα αξιοποιώντας αυτά τα πνευματικά φλουριά που του δίνει ο Θεός κάθε στιγμή μπροστά του. Λέμε πολλές φορές να κάνω κάτι, θέλω να κάνω κάτι για το Θεό. Ο Θεός κάθε στιγμή σου παρουσιάζει ευκαιρίες μέσω των αδερφών σου. Με την προσευχή πρέπει να βοηθούμε στη σωτηρία των άλλων. Και οι ασκητές στην έρημο πρέπει να βοηθούν με την προσευχή τους αδερφούς τους. Πώς θα βοηθήσουμε τους άλλους? Με τέσσερα πράγματα νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βοηθήσει στη διόρθωση και τη σωτηρία του αδερφού του. Είτε είναι ιερέας, είτε είναι αρχιερέας, είτε είναι λαϊκός, είτε είναι κοσμικός. Αν και είπαμε η λέξη κοσμικός δεν αποδίδει την πραγματικότητα για τους χριστιανούς, γιατί κοσμικός σημαίνει οπαδός του κόσμου. Αλλά άμα είσαι οπαδός του κόσμου, είσαι εχθρός του Θεού. Το πιο σωστό είναι να λεγόμαστε λαϊκοί χριστιανοί που ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν έχουμε φιλία με τον κόσμο, με το κοσμικό πνεύμα. Με τέσσερους τρόπους λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε για τη σωτηρία των αδερφών μας. Πρώτον, με την ιερή προσευχή. Γι' αυτό γενικά όλοι οι χριστιανοί οφείλουν να παρακαλούν τον Θεό για τη σωτηρία των αδελφών τους, όπως προστάζει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος λέγοντας: προσεύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε. Δηλαδή να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να θεραπευτείτε και σωματικά αλλά κυρίως πνευματικά. Γιατί όλοι είμαστε άρρωστοι πνευματικά, έχουμε σκοτισμένο το νου από τα πάθη και τις αμαρτίες και τους λογισμούς που μας βάζει ο πονηρός, και χρειαζόμαστε αυτή την προσευχή. Ο ένας χρειάζεται την προσευχή του άλλου. Είναι ιερό καθήκον να προσευχόμαστε αδελφοί ο ένας για τον άλλον. Και έτσι βοηθάμε πάρα πολύ και έτσι γινόμαστε ένα σώμα παντοδύναμο. Το πρώτο είναι αυτό. Και όπως η κοινή μητέρα των χριστιανών, η Εκκλησία δηλαδή, συγκεντρώνοντας τα παιδιά της, προσεύχεται για τη σωτηρία όλων, έτσι και οι ασκητές, οι οποίοι βρίσκονται στις ερήμους και μακριά από τον κόσμο, πρέπει και αυτοί να βοηθούν στη σωτηρία των αδερφών τους με αυτή την δυνατή βοήθεια των ιερών προσευχών τους. Διότι και αυτοί ένα σώμα είναι με όλους τους χριστιανούς. Και παρόλο που είναι χωρισμένοι από αυτούς κατά τον τόπο, κατά το πνεύμα όμως είναι ενωμένοι με αυτούς. Και δεν πρέπει να ακούμε αυτά τα πολύ βλάσφημα λόγια, θα έλεγα, γιατί φεύγουν οι μοναχοί από τον κόσμο και δεν κάθεται να προσφέρουν μέσα στον κόσμο. Δεν αγαπάνε τον κόσμο, αγαπάνε τον κόσμο, δηλαδή τους ανθρώπους, τους χριστιανούς που ζουν στον κόσμο, και επειδή τους αγαπάνε πάρα πολύ, γι' αυτό αποχωρίζονται ώστε με την προσευχή τους να τους βοηθήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά. Όταν πήγα κάποτε στο Γέροντα Παΐσιο, είδα έξω που είχε ένα μπουκάλι και μέσα ένα σημείωμα, και έλεγε αυτό το σημείωμα ότι αδερφοί μου, εδώ δεν ήρθα για να κουβεντιάζω αλλά για να κάνω προσευχή, και αν θέλετε γράψτε το όνομά σας και το αίτημά σας και εγώ θα προσευχηθώ για σας. Και έκανε πολλές ώρες ο γέροντας προσευχή τη νύχτα για πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Θα έχετε ίσως δει τον κανόνα που έκανε κάθε μέρα, και προσευχότανε για τα παιδιά που τρέχουν με τις μοτοσυκλέτες, για αυτούς που θέλουν να αυτοκτονήσουν, για τους άλλους που τρέχουν σε ανήθικες πράξεις μέσα στη νύχτα κλπ. Κλπ. Έτσι οι ασκητές και οι μοναχοί κάνουν πάρα πολύ μεγάλο έργο. Με την προσευχή τους στηρίζουν όλο τον κόσμο. Και είναι ένα πνεύμα με τους ανθρώπους που ζουν εδώ και αγωνίζονται μέσα στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Και ανώνυμα μεν και αόριστα, όλοι οι χριστιανοί έχουν χρέος να παρακαλούν για όλους, γιατί φυσικά δεν ξέρουμε τα ονόματα όλων. Ανωνύμως όμως μπορούμε να πούμε: Θεέ μου, ελέησε εμάς όλους, ελέησε όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς, ελέησε όλο τον κόσμο σου. Και έτσι εύχεται και η Εκκλησία υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Όταν όμως τύχει κανένας χριστιανός στην πολιτεία τους να αμαρτάνει φανερά και να μην διορθώνεται, τότε οφείλουν και ξεχωριστά με ιδιαίτερη προσευχή να παρακαλούν τον Θεό οι συμπολίτες του χριστιανοί για να του δώσει ο Κύριος με τη χάρη του σύνεση, μετάνοια και διόρθωση. Όταν ακουστεί δηλαδή το όνομα κάποιου ότι έχει πάρει το κακό δρόμο μέσα σε μια κοινότητα, σε μια πόλη, σε ένα σύνολο ανθρώπων, εκεί θα πρέπει και επώνυμα να παρακαλέσουμε τον Θεό για να τον βοηθήσει, να τον οδηγήσει σε μετάνοια. Γι' αυτό γράφουμε και αυτά τα χαρτάκια και τα δίνουμε στον ιερέα, στην ιερά προσκομιδή, να τα μνημονεύσει. Και αυτή η μνημόνευση έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πρέπει να ξέρετε, και για τους ζώντας και για τους κεκοιμημένους ιδιαιτέρως, οι οποίοι δεν έχουν άλλο τρόπο να βοηθηθούν παρά από εμάς. Μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ενώ οι ζώντες τέλος πάντων μπορούν να κάνουν και αυτοί κάτι για τη σωτηρία τους, εφόσον έχουν ακόμα ζωή εδώ στη γη. Οι κεκοιμημένοι όμως δεν έχουν και περιμένουν μόνο από εμάς, από αυτή την προσευχή που κάνουμε για αυτούς. Ας μη αμελούμε λοιπόν αυτή την προσευχή, είτε επωνύμως είτε ανωνύμως, για όλους τους αδερφούς μας. Και προπάντων, αδερφοί μου, να προσέξετε αυτό, να προσευχόμαστε για αυτούς που δεν μας αγαπάνε, να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Τότε είμαστε πραγματικά χριστιανοί. Αν αγαπάμε και προσευχόμαστε μόνο για αυτούς που μας αγαπάνε, είπε ο Κύριος ότι δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο. Αυτό το κάνουν και οι γκάγκστερς και οι άνθρωποι του υποκόσμου, συνεργάζονται μεταξύ τους και αγαπιόνται. Το θέμα είναι να αγαπήσεις αυτόν που σε μισεί, που σε εκμεταλλεύτηκε, που σε κατέστρεψε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Και τότε αποδεικνύεσαι πραγματικά παιδί του Θεού, ο οποίος είπε πάνω από το Σταυρό, «Θεέ μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Και το είπε για αυτούς που τον σταύρωσαν, για τους χειρότερους εχθρούς του. Έτσι και εμείς για τους εχθρούς μας προπάντων να προσευχόμαστε, και έτσι να αρχίζουμε την προσευχή μας, και τότε θα δείτε πως η προσευχή μας εισακούεται πάρα πολύ και το αισθάνεται ο χριστιανός ότι ελεήθηκε από τον Θεό όταν παρακαλέσει για τους εχθρούς του, να τους δώσει ο Θεός όλα τα καλά. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν που βοηθάμε για τη σωτηρία των άλλων είναι η ιερά προσευχή. Ο δεύτερος τρόπος είναι το καλό παράδειγμα. Οφείλουν οι χριστιανοί να βοηθούν στη διόρθωση του αδελφού τους με έργα. Και ποιο είναι το έργο? Το καλό παράδειγμα της ζωής τους. Χωρίς να προξενούν κανένα σκάνδαλο, μικρό ή μεγάλο, όπως προείπαμε εκτενώς σε προηγούμενους λόγους. Και δεν θα τα ξαναπούμε. Ότι ο χριστιανός δηλαδή έχει καθήκον ιερό να μην σκανδαλίζει κανέναν, να μην βάζει εμπόδια στη σωτηρία κανενός με την κακή του συμπεριφορά. Όταν όμως βρίζεις, όταν αδικείς τον άλλον, όταν ασεβείς στον Θεό, όταν δεν τηρείς αυτά που λέει η Αγία Εκκλησία, τότε είσαι σκανδαλοποιός. Τότε όχι μόνο δεν βοηθάς, αλλά συμβάλλεις στην απώλεια του άλλου. Και θα σου ζητήσει λόγο ο Θεός και για την ψυχή του άλλου που χάθηκε εξαιτίας και του δικού σου κακού παραδείγματος. Και αντιθέτως, όταν έχεις καλή ζωή, αγία ζωή, σωστή ζωή και βοηθάς έτσι στη σωτηρία των άλλων, οι οποίοι σε βλέπουν και προβληματίζονται ως ένα έμψυχο κήρυγμα, περιφέρεσαι ανάμεσα στους ανθρώπους και μπορεί και να μην λες πολλά λόγια, αλλά η όλη σου παρουσία και ζωή μιλάει, τότε πραγματικά θα πάρεις πάρα πολύ μισθό από τον Θεό και μεγάλη δόξα για τις ψυχές αυτές που σώθηκαν και συνέβαλες και εσύ στη σωτηρία τους με το παράδειγμά σου, το καλό. Και πρώτα-πρώτα θα ωφεληθούν οι ίδιοι οι οικοί, οι δικοί σου άνθρωποι που έχεις μέσα στο σπίτι, τα παιδιά σου κλπ, όλοι αυτοί που σε συναναστρέφονται. Και πραγματικά είναι ευλογία οι άνθρωποι αυτοί, οι Άγιοι αυτοί που ζουν ανάμεσα στους άλλους και τους διδάσκουν με τη ζωή τους. Πολλές φορές με ρωτάνε οι άνθρωποι τι να κάνω, Πάτερ, για να βοηθήσω τα παιδιά μου, για να βοηθήσω τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου να έρθουν πιο κοντά στον Χριστό. Εντάξει, εγώ βρήκα το δρόμο, αλλά λυπάμαι πολύ που οι άλλοι δεν τον έχουν βρει και ζουν μέσα στο σκοτάδι. Και τους λέω, πρώτον παράδειγμα και δεύτερον προσευχή. Κάνε αγία ζωή και μετά κάνε και σωστή προσευχή για αυτούς. Και θα δεις θαυμαστά αποτελέσματα. Πολλές φορές εμείς ψάχνουμε λόγια. Να τους πείσουμε με τα λόγια να αλλάξουν ζωή. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος με τα λόγια. Αλλάζει όταν δει ένα Άγιο παράδειγμα και τότε ανοίξει την ψυχή του στη χάρη του Θεού. Δεχτεί τη χάρη του Θεού και μετανοήσει. Τότε αλλάζει. Ένας τρίτος τρόπος με τον οποίο βοηθάμε στη σωτηρία των άλλων. Ο λόγος και η συμβουλή μας. Οφείλουν οι χριστιανοί να βοηθούν τους αδελφούς τους με το λόγο, συμβουλεύοντάς τον προς διόρθωση. Όχι με υπερηφάνεια όλο όμως, αλλά με ταπείνωση. Όχι κατακρίνοντάς τον και καταφρονώντας τον ως αμαρτωλό, αλλά θεωρώντας τον ως οικείο μέλος, σαν ένα δικό του κομμάτι. Όπως όταν για παράδειγμα αρρωστήσει το μάτι μας, δεν το χτυπάμε, δεν το κατακρίνουμε θα λέγαμε έτσι μεταφορικά, αλλά το βάζουμε κομπρέσες, το περιποιόμαστε ακόμα πιο πολύ, το δείχνουμε πιο πολύ αγάπη σε σχέση με την προηγούμενη κατάστασή του που ήταν υγιές. Έτσι και έναν άρρωστο άνθρωπο πνευματικά, ένα μέλος της οικογένειας, της κοινωνίας που ξέφυγε από τον δρόμο του Θεού, θα πρέπει πιο πολύ αγάπη να του δείξουμε και πιο πολύ να το περιποιηθούμε και με λόγια πνευματικά, όχι κατακριτικά, να βάλουμε έτσι κομπρέσες, να βάλουμε βάλσαμο στην πληγή του ώστε να θεραπευτεί με αγάπη αδελφική. Και αν μεν είναι παρόν ο αδελφός που αμάρτησε, πρέπει να το συμβουλεύουμε με τα λόγια. Εάν όμως είναι μακριά, πρέπει να το συμβουλεύουμε με γράμματα, με επιστολές. Και σήμερα έχουμε και το τηλέφωνο, έχουμε και ηλεκτρονικά μέσα, έχουμε πάρα πολλούς τρόπους για να επικοινωνούμε. Και αν τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά, θα μπορούσαμε πολύ να ωφελήσουμε τους αδερφούς μας και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Εδώ τα αξιοποιούν, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, οι άνθρωποι του σκοταδιού, όλα αυτά τα σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα για να κάνουν τις δουλειές τους, και γι' αυτό και τους παρακολουθούν τώρα, μας παρακολουθούν συνεχώς όλα τα τηλέφωνα κλπ. Και είναι κρίμα, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, να μην τα χρησιμοποιούμε εμείς οι χριστιανοί, αυτά όλα τα μέσα τα σύγχρονα, για να βοηθάμε ένας τον άλλον και να δοξάζεται ο Θεός και να μεταδίδεται το Ευαγγέλιο. Δυστυχώς σήμερα, αδελφοί μου, δεν ξέρουμε το Ευαγγέλιο. Με λύπη μου το λέω. Δεν ξέρουμε τι μας έχει πει ο Θεός. Δεν ξέρουμε τις εντολές του Θεού. Ακόμα και αυτό το Πάτερ ημών το λέμε με, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Πολλές φορές ρωτάω ανθρώπους τι σημαίνει άφεση μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν καν ότι απευθυνόμαστε στο Θεό Πατέρα με αυτά τα λόγια. Και του λέμε, Πατέρα μας συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωράμε τα λάθη των άλλων. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη και πρέπει να μιλάμε, να λέμε το Λόγο του Θεού, ευκαίρος ακαίρος θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, αλλά πάντοτε βέβαια με διάκριση. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι κλειστοί τελείως και δεν θέλουν να ακούσουν. Και εκεί θα τους αρχίζουμε από μακριά, θα τους λέμε έτσι κάπως φιλοσοφικά πράγματα, λίγο να ανοιχτούν, λίγο να προβληματιστούν, να τους βάλουμε μια καλή ανησυχία, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, μη τυχόν και ανοίξουν λίγο την ψυχή τους στη χάρη του Θεού και σωθούν κι αυτοί. Εμείς πάντως θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε για όλους, για όλο τον κόσμο, και θα πρέπει να μας νοιάζει και να είναι επιθυμία μας όλος ο κόσμος να γίνει εκκλησία. Πριν λίγα χρόνια στη Ρωσία, το ξέρετε οι μεγαλύτεροι, υπήρχε το κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο καταδίωκε την εκκλησία. Τώρα πάει να έρθει σε εμάς αυτή η κατάσταση, να αρχίσει διωγμός. Ήδη έχει αρχίσει δηλαδή, αλλά μπορεί να γίνει και πιο έντονος της εκκλησίας. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι κομμουνιστές, ήταν εκπεπιθήσεως άθεοι και δεν θέλανε να ακούγεται καθόλου το Ευαγγέλιο. Υπήρχαν όμως κάποιοι ζηλωτέ χριστιανοί που και μέσα σε αυτό το καθεστώς μιλούσαν για τον Χριστό και βγάζανε κάτι παράνομα φυλάδια με τους πολυγράφους, τότε δεν είχαν τότε αυτά τα μέσα τα σύγχρονα τα ηλεκτρονικά, και τα διέδιδαν από χέρι σε χέρι και είχαν κομμάτια από το Ευαγγέλιο και κηρύγματα, γραπτά κηρύγματα. Και μια τέτοια ομάδα την έπεσε στην αντίληψη της ΚΑΚΕΜΠΕ, της μυστικής αστυνομίας της Ρωσίας, Και είχαν συλλάβει τις κεφαλές αυτής της ομάδας, ήταν κάποιοι νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, φοιτητές, και τους είχαν πάει στο δικαστήριο. Και τους εξέτασαν εκεί, τους ανέκριναν και ρώτησαν έναν από τους επικεφαλής, επιτέλους δεν σας φτάνει που σας δώσαμε λίγο άνεση να μιλάτε, γιατί πράγματι τους ξέρανε, η αστυνομία ξέρει τα πάντα. Αλλά τους είχαν μία ανοχή. Έβλεπαν όμως ότι αυτοί οι χριστιανοί επεκτηνόντουσαν και ήθελαν να μαζεύουν όλο και περισσότερο κόσμο. Οπότε ανησύχησε η αστυνομία και λέει, όπως σταματήστε, ελάτε εδώ. Σας δώσαμε άνεση, αλλά μέχρι πού θα το πάτε δηλαδή. Πόσους θέλετε να μαζέψετε στις συνάξεις που κάνετε εκεί πέρα. Και απερίφραστα το παιδί αυτό εκεί, ο χριστιανός τους είπε, εμείς θέλουμε όλο τον κόσμο. Του το είπε κατάμετρα, εμείς θέλουμε όλο τον κόσμο. Ο χριστιανός θέλει όλο τον κόσμο να γίνει μέλος του Χριστού, να γίνει μέλος της Εκκλησίας. Όλος ο κόσμος να γίνει χριστιανοί, να γίνουν άνθρωποι του Θεού. Αυτός πρέπει να είναι και ο δικός μας ο πόθος. Σήμερα ξέρετε ο κόσμος όλος είναι 7 δισεκατομμύρια. Πόσοι είναι οι χριστιανοί? 2, ας πούμε, χριστιανοί. Οι Ορθόδοξοι ούτε 1 δισεκατομμύριο. Ας το πούμε ότι είναι και οι άλλοι που δεν είναι χριστιανοί, είναι αιρετικοί. Είναι αιρέσεις και ο καθολικισμός, ο ρωμαιοκαθολικισμός και ο λεγόμενος ρωμαιοκαθολικισμός και ο προτεσταντισμός. Οι λεγόμενοι χριστιανοί περίπου πάντως είναι 2 δισεκατομμύρια. Τα 5 δισεκατομμύρια είναι τελείως το σκοτάδι, μα τελείως. Ποιος νοιάζεται για αυτά τα 5 δισεκατομμύρια? Ποιος έκανε ένα σχέδιο, ας πούμε, ιεραποστολικό? Ελάχιστοι άνθρωποι. Και οι ιεραπόστολοι που έχουμε, οι Ορθόδοξοι στον κόσμο, είναι ελαχιστότατοι. Βλέπετε ολόκληρη Ινδία που είναι κοντά 1 δισεκατομμύριο και να έχουμε έναν Ιεραπόστολο 2. Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Η Αφρική. Αυτό δείχνει ότι δεν νοιαζόμαστε για τη σωτηρία των άλλων. Και γι' αυτό χάνουμε και τη δική μας σωτηρία. Γιατί είπαμε, όταν ζητάς το συμφέρον του άλλου, τότε βρίσκεις και το δικό σου το συμφέρον. Πρέπει λοιπόν με τα λόγια και τις συμβουλές να προσπαθούμε να ωφελήσουμε τους άλλους. Αυτός είναι ο τρίτος τρόπος. Και υπάρχει και ένας τέταρτος. Ο τέταρτος τρόπος είναι ο κόπος του σώματος. Να κοπιάζουμε σωματικά, να βοηθάμε ένας τον άλλον για τη σωτηρία του, κοπιάζοντας, μοχθώντας σωματικά. Οφείλουν λοιπόν οι χριστιανοί να βοηθούν τον αδερφό τους με τον κόπο του σώματός τους και με τα ίδια τους τα πόδια, κάνοντας τον κόπο, δηλαδή να πάνε οι ίδιοι προς τον αδελφό εκείνο που χρειάζεται τη διόρθωση και να τον συμβουλέψουν εκείνα που πρέπει για τη σωτηρία του. Όσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων τα αγαθά, λέει κάπου στην Αγία Γραφή. Πόσο ωραία, λέει, είναι τα πόδια εκείνων που τρέχουν και ευαγγελίζονται και λένε τη χαρούμενη είδηση για τον Χριστό. Και αυτό μας δίδαξαν και ο Χριστός μας και οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Ιεραπόστολοι. Δεν έμειναν κλεισμένοι στο καβούκι τους και λέγανε στον κόσμο, ελάτε να σας πω για τον Χριστό, αλλά τρέξανε, περπάτησαν, μόχθησαν, ίδρωσαν, έκαναν χιλιάδες χιλιόμετρα για να βρούνε το χαμένο πρόβατο. Με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας δηλαδή κόπο για τους άλλους, ο αδελφός εκείνος ντρέπεται και πείθεται στη συμβουλή τους, βλέποντάς τους να κάνουν τόσο κόπο για την αγάπη και τη σωτηρία του. Έτσι έκανε πρώτος ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός, ο οποίος δεν κάθισε σε έναν τόπο της Ιερουσαλήμ να διδάξει και να πει, ορίστε, εγώ είμαι ο Θεός, ελάτε να με ακούσετε. Αντίθετα, περπάτησε με τα ίδια του τα πόδια όλες τις πόλεις και τα χωριά της Ιουδαίας, διδάσκοντας το λόγο του Ευαγγελίου και γιατρεύοντας τους ασθενείς ψυχικά και σωματικά. Το ίδιο έκαναν και οι Θείοι Απόστολοι, περιερχόμενοι στον κόσμο και κηρύττοντας το κήρυγμα της θεογνωσίας. Μόνο τον Απόστολο Παύλο να εξετάσουμε, θα δούμε πως έκανε χιλιάδες χιλιόμετρα, με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, με πείνα πολλές φορές, με πνιγμό, με ναυάγια, με κινδύνους απολιστές, πάρα πολλά τράβηξε ο Απόστολος Παύλος, αλλά και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι. Έτσι ακριβώς κάνουν και οι γιατροί, οι οποίοι δεν φέρνουν τους αρρώστους στα σπίτια τους, αλλά πηγαίνουν αυτοί οι ίδιοι στα σπίτια των αρρώστων και τους φροντίζουν. Αυτό θέλει ο Χριστός να κάνουμε και εμείς, να κάνουμε και κόπο για να βρούμε το χαμένο πρόβατο. Αυτό θέλει να μας φανερώσει η παραβολή του Κυρίου, που είπε ότι ο καλός ο ποιμήν άφησε τα 99 πρόβατα και πήγε μόνος του ζητώντας το χαμένο πρόβατο. Και αυτό ακριβώς λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι λέει? Γι' αυτό λέει είσαι χριστιανός, για να μιμήσε τον Χριστό και να πείθεσε στους νόμους του. Διότι τι έκανε εκείνος? Δεν καλούσε τους αρρώστους καθήμενος στην Ιερουσαλήμ, αλλά γύριζε πόλεις και χωριά θεραπεύοντας την ασθένεια και των δύο, και του σώματος και της ψυχής. Μολονότι μπορούσε να παραμένει σε έναν τόπο και να ελκύσει όλους κοντά του, αλλά δεν το έκανε αυτό, δίνοντας παράδειγμα σε μας για να γυρίζουμε και να αναζητούμε τους πλανεμένους. Πάλι με την παραβολή του ποιμένος αυτό υπενήχθηκε, διότι δεν παρέμεινε στα 99 πρόβατα και δεν περίμενε το πλανεμένο να έρθει προς αυτόν, αλλά ο ίδιος πήγε και το βρήκε, και αφού το βρήκε το έβαλε στους ώμους του και το μετέφερε. Δεν βλέπεις και τους γιατρούς που κάνουν το ίδιο? Δεν αναγκάζουν τους αρρώστους που βρίσκονται στα κρεβάτια τους να τους φέρουν στις οικίες τους, αλλά οι ίδιοι τρέχουν προς εκείνους. Αυτό κάνε και εσύ αγαπητέ, γνωρίζοντας ότι ο παρόν βίος είναι σύντομος, και αν δεν κερδίσουμε αυτά τα κέρδη, εκεί δεν θα έχουμε καμία σωτηρία. Βλέπετε πόσο όμορφα το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πώς πρέπει να νοιαστούμε, αδερφοί μου, και να κουραστούμε για τη σωτηρία των άλλων. Και τότε θα βρούμε και τη δική μας σωτηρία. Έτσι βλέπουμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, που ήταν μέσα στην ασφάλεια του Αγίου Όρους, την πνευματική και την υλική, και τα άφησε όλα αυτά και βγήκε στον κόσμο και περπάτησε τόσα χιλιόμετρα από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, για να ζωογονήσει την Ελλάδα μας, η οποία ήταν τότε μέσα στο σκοτάδι της τουρκοκρατίας και του εξισλαμισμού, και σταδιακά γινόταν ισλαμική με τους ομαδικούς εξισλαμισμούς που είχαμε. Και αν σήμερα είμαστε χριστιανοί, σε πολύ μεγάλο βαθμό το χρωστάμε σε αυτόν τον Άγιο που περπάτησε, άφησε την ασφαλειά του και ήρθε για να αναζητήσει το χαμένο πρόβατο. Και οι ασκητές δεν πρέπει να ζητούν μόνο το δικό τους συμφέρον, αλλά και των αδελφών τους. Εάν όμως δεν μπορεί κανείς να πάει μόνος του να συμβουλέψει και να διδάξει τους αδελφούς του, ή διότι είναι μοναχός ησυχαστής και ενοχλείται από τα πάθη όταν πηγαίνει στον κόσμο και συναντά ανθρώπους, ή διότι είναι άρρωστος στο σώμα, τότε πρέπει να, εάν είναι μορφωμένος και έχει γνώση των γραφών, να φροντίζει και στην ησυχία που βρίσκεται ή να γράφει βιβλία συμβουλευτικά και ψυχοφελή προς διόρθωση των αδελφών του που διαβάζουν αυτά, ή και να συμβουλεύει με το λόγο του τα σχετικά με τη σωτηρία τους αδελφούς που έρχονται προς αυτόν. Και βλέπουμε πολλούς ασκητές, αγίους, ησυχαστές, εκκλείστους, οι οποίοι μας έχουν αφήσει υπέροχα συγγράμματα, έργα πνευματικά, και μας φωτίζουν και μας καθοδηγούν με αυτά. Μπορεί να μην έρχονται οι ίδιοι, αλλά έρχονται τα γράμματά τους, τα συγγράμματά τους. Διότι και οι ασκητές και οι ερημίτες πρέπει να μην ζητούν μόνο το δικό τους συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των αδελφών τους, ώστε και αυτοί να σωθούν. Όπως λέει ο Θείος Παύλος, μιμούμενοι εκείνον τον πρώτο από τους ασκητές Μέγα Αντώνιο, ο οποίος συνήθιζε ο Τρισμακάριστος να λέει αυτά τα αξιομνημόνευτα λόγια. Τι έλεγε? Από τον πλησίον προέρχεται η ζωή και ο θάνατος. Είναι φοβερός λόγος. Λέμε πώς θα ζήσω αιώνια? Από τον πλησίον θα ζήσεις αιώνια. Και αν σκανδαλίσουμε, δηλαδή έλεγε, εάν κερδίσουμε τον αδελφό, τον Θεό κερδίζουμε. Και αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στον Χριστό αμαρτάνουμε. Φοβερός λόγος. Γι' αυτό λένε μερικοί, πού τον είδες τον Θεό? Τι μου λες για Θεό? Δεν, το είδες ή τον έπιασες ποτέ τον Θεό? Να, ο Θεός. Ο Θεός είναι δίπλα σου, είναι ο πλησίον. Δηλαδή, αν κερδίσεις τον πλησίον, κέρδισες τον Θεό. Αν βλάψεις τον πλησίον, αμαρτάνεις τον Χριστό. Και πάλι έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, ουδέποτε προτίμησα το δικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδερφού μου. Ποτέ δεν έβαλα πρώτα δηλαδή το δικό μου συμφέρον παραπάνω από την ωφέλεια του αδερφού. Πάντα έβαζα πρώτα τον άλλον και μετά το δικό μου συμφέρον. Αυτά είναι διδάγματα που πρέπει να τα έχουμε και εμείς στη ζωή μας σε πράξη και εφαρμογή. Οι πνευματικοί ποιμένες προπάντων έχουν χρέος να βοηθούν στη διόρθωση των αμαρτωλών. Είπαμε λοιπόν τους τέσσερις τρόπους, λέει ο Άγιος, με τους οποίους έχουν χρέος όλοι, προσέξτε, όλοι γενικά οι χριστιανοί να βοηθούν στη σωτηρία του αδελφού τους. Και όχι μόνο οι ιερείς και οι μοναχοί και οι επίσκοποι, που είναι όλοι αυτοί σήμερα. Δυστυχώς υπάρχουν και λεγόμενοι χριστιανοί που λένε, α, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, να γίνω εγώ ιεραπόστολος. Όχι, εμένα λέει, δεν με κάλεσε ο Θεός να γίνω ιεραπόστολος. Όλους μας καλεί. Είδατε τι λέει εδώ ο Άγιος? Όλοι πρέπει να κουραζόμαστε και να κάνουμε και οδηπορίες για χάρη των άλλων αδερφών, για τη σωτηρία τους. Όλοι πρέπει να νοιαζόμαστε να συμβουλεύουμε ο ένας τον άλλον και προπάντων να δείχνουμε καλό παράδειγμα και να κάνουμε και προσευχή ο ένας για τον άλλον. Όλοι λοιπόν πρέπει να βοηθάμε στη σωτηρία των αδερφών μας. Όπως το παραγγέλει ο Θείος Απόστολος Παύλος, λέγοντας, γι' αυτό να ενισχύετε και να βοηθείτε ο ένας τον άλλον, όπως άλλωστε και το κάνετε. Το λέει στους Θεσσαλονικείς αυτό. Κατ' εξαίρεση όμως και όλος ιδιαιτέρως, οφείλουν με τους τέσσερις αυτούς τρόπους να βοηθούν στη διόρθωση των αμαρτωλών οι πνευματικοί ποιμένες και οι ηγούμενοι του λαού, οι οποίοι είναι οι Άγιοι Πατριάρχες, οι Αρχιερείς, οι Ιερείς, οι πνευματικοί πατέρες και οι διδάσκαλοι του Θείου Ευαγγελίου και οι καθηγούμενοι των Ιερών Μοναστηρίων. Και κοντά σε αυτούς, έχει μια υποσημείωση ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να βοηθούν στη σωτηρία και οι εξωτερικοί άρχοντες, δηλαδή οι πολιτικοί. Τότε ήταν οι βασιλιάδες, οι κριτές, οι δημογέροντες, οι άρχοντες. Σήμερα θα λέγαμε οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί κλπ. Θα πρέπει να είναι πρότυπα και σε αυτό το θέμα. Ναι. Λέμε τι πρέπει να είναι. Βέβαια στην εποχή μας και τώρα ιδιαίτερως έχουμε πολύ άσχημα παραδείγματα και τα αντίθετα από αυτά που λέει εδώ ο Άγιος. Αλλά πάλι δεν πρέπει να κατακρίνουμε, σας το λέω και αυτό. Πρέπει να έρθουμε σε Αυτόν και να μετανοήσουμε. Γιατί και αυτοί από εμάς βγήκανε και ισχύει αυτό που είναι γραμμένο, ότι κατά τον λαό και οι άρχοντες. Και θα πρέπει ο λαός να αλλάξει, να αλλάξει η βάση δηλαδή, η οποία παρήγαγε τέτοιες κορυφές. Αν αλλάξουμε εμείς και μετανοήσουμε, θα σωθεί η πατρίδα μας. Έστω και λίγοι να είναι οι Άγιοι, όπως στην περίπτωση των Σοδόμων και των Γομόρων. Αν υπήρχαν 10 Άγιοι, ο Θεός δεν θα κατέστρεφε τα Σοδόμα και τα Γόμορα. Έτσι και τώρα είναι επιτακτική ανάγκη να μετανοήσουμε, αδελφοί μου. Και θα έπρεπε αυτό να κηρύξει και η Εκκλησία μας και η Αρχιερία μας, αλλά και εμείς να το πούμε, να τους παρακινήσουμε, να κάνουμε ειδικές αγρυπνίες, να κάνουμε λειτουργίες, να μετανοήσει όλος ο λαός. Να παρακαλέσουμε να επιστρέψει ο λαός για να σωθούμε όλοι, να σωθεί η Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί ιδιαιτέρως, αλλά και οι άρχοντες, οι κοσμικοί, να φροντίζουν για την σωτηρία με τους τέσσερις αυτούς τρόπους των άλλων ανθρώπων. Διότι σε αυτούς δόθηκε από τον Κύριο η εξουσία και η επιμέλεια το να οικοδομούν και να καταφυτεύουν τις ψυχές του ποιμνίου που τους έχουν εμπιστευτεί, όπως είναι γραμμένο στον Ιερεμία. Πρόσεξε, από σήμερα θα έχεις την εξουσία στα έθνη και στα βασίλεια να ξεριζώνεις και να γκρεμίζεις, να καταστρέφεις και να ερημώνεις, να κτίζεις και να φυτεύεις. Και απευθύνεται στους άρχοντες, κυρίως τους εκκλησιαστικούς αλλά και τους πολιτικούς. Και αυτοί κυρίως πρέπει να γρυπνούν για τη σωτηρία του λαού, διότι θα δώσουν λόγο γι' αυτό την ημέρα της κρίσεως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε στους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, γιατί, διότι αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στον Θεό. Αν δεν αγρυπνούν, τότε βεβαίως τους περιμένει μεγάλη καταδίκη και τιμωρία. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί κυρίως και καθ' αυτό έχουν χρέος να περπατούν οι ίδιοι κατά μίμηση του Κυρίου στις πόλεις και τα χωριά της επαρχίας τους ή στις ενορίες τους ή στα μοναστήρια τους, για να διδάσκουν πάντοτε και να διορθώνουν τους αμαρτωλούς. Διότι αυτοί είναι οι φύλακες εκείνοι που στέκονται ημέρα και νύχτα στα τείχη της νοητής Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Αγίας Εκκλησίας, κηρύττοντας το λόγο του Κυρίου χωρίς να σιωπούν. Για τους οποίους σχετικά γράφει ο Ισαΐας, «Επάνω στα τείχη σου έβαλα φρουρούς Ιερουσαλήμ. Ολημερείς και ολονυκτείς δεν πρέπει να σοπάζουν. Εσείς φρουροί που όλα τα υπενθυμίζετε στον Κύριο, μην ησυχάζετε καθόλου». Εξού και η λέξη «επίσκοπος», όχι «δεσπότης», δεν πρέπει να του λέμε «δεσπότης». «Δεσπότης» σημαίνει «κυρίαρχος». «Επίσκοπος» σημαίνει αυτός που είναι πάνω στη σκοπιά. Και επισκοπή, δηλαδή επιτροπεύει και εποπτεύει καταρχήν τους ιερείς και μετά και όλο το λαό. Αυτός είναι ο ρόλος του επισκόπου. Να προσέχει, δηλαδή να φροντίζει και να φυλάει όλο το λαό από τους αιρετικούς, από τον διάβολο, από όλους τους εχθρούς και να τον οδηγεί στη σωτηρία. Και αυτοί είναι οι προφυλακτικοί εκείνοι σκοποί και οι παρατηρητές, οι οποίοι έχουν δοθεί από τον Κύριο στο Νέο Ισραήλ, στους χριστιανούς δηλαδή, όπως λέει ο Εζεκιήλ, για να φανερώνουν το θέλημα του Κυρίου σε αυτούς και να τους επιστρέφουν από την πλάνη και την αμαρτία. Επειδή εάν σιωπήσουν, το αίμα εκείνο θα ζητηθεί από τα χέρια τους. «Εσένα άνθρωπε, σε βάζω φρουρό των Ισραηλιτών. Θα ακούς τον λόγο μου και θα τους μεταφέρεις τα μηνύματά μου. Αν αποφασίσω ότι ένας ασεβής, το δίχως άλλο θα πεθάνει και εσύ δεν τον ειδοποιήσεις και δεν πεις τίποτα για να τον αποτρέψεις από τον κακό του δρόμο για να ζήσει, αυτός θα πεθάνει εξαιτίας της ανομίας του. Εγώ όμως θα ζητήσω ευθύνη από σένα για το θάνατό του». Έτσι απευθύνεται στους πνευματικούς ηγέτες. Γι' αυτό λοιπόν σχετικά με αυτά είπε ο Μέγας Βασίλειος: «Σε ό,τι αποστάλθηκε κάποιος, εάν δεν εκπλήρωσε το κήρυγμα με έργο και λόγο, είναι ένοχος του αίματος εκείνων που δεν άκουσαν». Και δεν μπορεί να πει τα ίδια λόγια με τον Απόστολο που διαμαρτυρόταν στους πρεσβυτέρους των Εφεσίων ότι «εγώ είμαι καθαρός από το αίμα όλων σας, διότι δεν δίστασα να σας αναγγείλω ολόκληρο το θέλημα του Θεού». Δηλαδή ότι πρέπει να εκπληρώνει και ο αρχιερέας και ο ιερέας και ο πνευματικός στο ακέραιο το καθήκον του και να ομιλεί στο λαό το θέλημα του Θεού, όχι να χαϊδεύει το λαό και να γίνεται πολιτικός, όπως δυστυχώς υπόθηκε από χίλι μάλιστα αρχιερέως τελευταίος, ότι εμείς σήμερα, λέει, οι αρχιερείς είμαστε και λίγο πολιτικοί, κοιτάμε τι θέλει ο λαός, τι αρέσει στο λαό και αυτά του λέμε. Απαράδεκτο πράγμα. Ο αρχιερέας και ο ιερέας και ο πνευματικός θα πρέπει να λέει στον λαό το θέλημα του Θεού ποιο είναι, και ας μην αρέσει στο λαό, και ας μην αρέσει. Γιατί ακριβώς αυτό που δεν αρέσει, αυτό σώζει. Δεν μας αρέσει να μας πούνε ότι πρέπει να μετανοήσουμε, όμως αυτό πρέπει να πούμε, ότι πρέπει να μετανοήσουμε. Σου λέει άλλος, και ποιος εσύ που θα μου πεις για μετάνοια? Γιατί έχει εγωισμό, γι' αυτό το λέει. Αλλά εμείς αυτό οφείλουμε να πούμε, και δεν το λέμε ότι εμείς είμαστε άγιοι και καλοί, αλλά γιατί αυτό λέει ο Θεός, μετανοείται. Ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να διστάζουμε, γιατί μετά ο Θεός θα διδύσει λόγο από εμάς τους πνευματικούς για τις ψυχές όλων αυτών που χάθηκαν, και χάθηκαν διότι δεν άκουσαν το λόγο περί μετανοίας. Αν όμως το πούμε, μετά εμείς είμαστε καθαροί και δεν θα ζητήσει ο Θεός τις ψυχές μας, τις ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν από εμάς. Αν όμως δεν μιλήσουμε, θα τις ζητήσει. Γι' αυτό και βλέπετε και τα κρόσια που έχει το πετραχύλι του ιερέως φανερούν αυτό το πράγμα, τις ψυχές οι οποίες κρέμονται από πάνω του, και θα ζητηθεί λόγος για τις ψυχές αυτές από τον Θεό. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας σήμερα. να βάλουμε και εδώ πάλι μια άνω τελεία και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά. Έχει εδώ μπροστά μου.
Θέλω να πω κάτι να ξεκαθαρίσω. Θα μιλήσω ως αμαρτωλή και ως συνένοχη στην όλη κατάσταση που ζούμε και παγκόσμια και σαν Ελληνίδα στην Ελλάδα. Και χωρίς καμία απολύτως διάθεση κατάκρισης απέναντι στους ιερείς και την ιεραρχία και τους πιο κάτω, τέλος πάντων, τους επισκόπους, τους ιερείς και όλους αυτούς. Δεν καλεί κανένα σε μετάνοια. Μόνο έναν ιερέα γνωρίζω εδώ στο κέντρο στις εκκλησίες, ο οποίος έχει βάλει σε κανόνα, οικειοθελώς βέβαια, όποιος θέλει, το ποίμνιό του και όσους εκκλησιάζονται στο ναό του, κάθε βράδυ στις 10 η ώρα να κάνουν προσευχή για την Ελλάδα και τους Έλληνες και την Ορθοδοξία και την πίστη. Στις άλλες εκκλησίες τηρείται σιωπή η θείος. Και τώρα εγώ προβληματίζομαι, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Θα πάμε εμείς να πιάσουμε τους ιερείς, να τους πούμε τι να κάνουν? Δηλαδή θα πάει το πρόβατο στον ποιμένα να του πει τι πρέπει να κάνει? Σας παρακαλώ, διαφωτίστε μας λίγο πώς να χειριστούμε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ.
Και αυτό μπορεί να γίνει, γιατί και οι ποιμένες και οι αρχηγοί οι εκκλησιαστικοί πρόβατα είναι και αυτοί. Μπροστά στον Χριστό, ο οποίος είναι ο καλός ποιμένας, όλοι είμαστε πρόβατα. Δεν είναι δικός μου λόγος αυτός, έτσι, είναι ο λόγος των πατέρων. Και έχουμε ευθύνη κι εμείς να βοηθήσουμε τους ποιμένους μας να σταθούν στο ύψος τους. Και σωστά, πρέπει να πάμε να τους το πούμε. Αλλά εγώ θα έλεγα μεταξύ μας το λέμε καταρχήν. Ας το λέμε μεταξύ μας και θα φτάσει και στους ιερείς μετά. Γιατί, σας είπα, και οι σύγχρονοι ακούνε τι λέει ο λαός. Αν ο λαός λοιπόν λέει για μετάνοια, θα το πούνε και αυτοί. Σιγά σιγά θα το πούνε. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να τους το πούμε. Έχουμε ευθύνη και θα είναι πολύ καλό να το πούμε. Να παρακινηθούμε όλοι αυτούς και αλλήλους στις μετάνοια. Και τότε οπωσδήποτε ο Χριστός μας και η Παναγία μας θα λυπηθεί την Ελλάδα, δεν θα την αφήσει να καταστραφεί. Κάτι άλλο? Ορίστε, ορίστε.
Σήμερα βρέθηκα έτσι σε μια συζήτηση παρόμοια, έτσι, για, μιλήσατε για να λέμε στον κόσμο, να μιλάμε για τον Χριστό. Βρέθηκα σε μια συζήτηση, η οποία ο συνήθως ήταν για την λεγόμενη κρίση. Και αναρωτιόντως, η συζήτηση έφτασε 4 φορές στο ίδιο, στην ίδια κατάληξη. Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο λαός? Και λέω, γιατί δεν υπάρχει το ίδιο πνεύμα? Γυρνούσε η συζήτηση ξανά 4 φορές, σας λέω, και έλεγα πάλι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει το ίδιο πνεύμα. Μόλις έκανα ανοίξει για λίγο, μόνο με μια αυτή τη λέξη, μου έλεγε πάλι τα ίδια θα αρχίσεις. Πάλι κήρυγμα δηλαδή. Και λέω, 4 φορές η συζήτηση γυρνάει και υπάρχει το θέμα η κρίση. Για αυτή την κρίση δεν θα μιλήσουμε ποτέ? Την πνευματική κρίση.
Και για την αιώνια κρίση, την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας.
Ναι. Δηλαδή δεν θέλουν να ακούσουν με τίποτα. Και λέει, θα γίνει, λέει, εκεί συγκέντρωση, το τάδε κόμμα θα συγκεντρώσει κόσμο. Γιατί δεν κατεβαίνει ο κόσμος? Δηλαδή, εγώ λέω, όταν θα έρθει, πάλι δηλαδή, όταν θα έχουμε το ίδιο πνεύμα, τότε να γίνει μια συγκέντρωση, επανάσταση πνευματική, και αυτό που είπατε πριν, να γεμίσουν οι εκκλησίες με προσευχές, με αγρυπνίες, σαν τους Νινεβίτες, να επιστρέψουμε.
Αμήν. Αμήν. Εντάξει. Μακάρι να γίνει αυτό. Από μας εξαρτάται. Λοιπόν, κάτι άλλο έχετε? Δώσε πίσω εκεί.
Εγώ θα πω το εξής. Εάν ταπεινωθούμε σήμερα που είναι τελώνου και φαρισαίου, πρώτη εγώ και όλοι μας ταπεινωθούμε αληθανή ταπείνωση. και κάνουμε απόλυτη υπακοή στο πνευματικό, είμαστε τόσοι εδώ μέσα. Τότε θα αλλάξουν και άλλοι. Αν εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα όμως και τον ακούμε ευχάριστα τον Πατήρ Σάββα, αλλά τι μας λέει, δεν τα κάνουμε ή κάνουμε το λίγο, τότε μην λέμε για τους άλλους ότι τι να κάνουμε και τι να ράνουμε. Ο καθένας να κοιτάξει, να ταπεινωθεί σήμερα που είναι πρώτη εγώ, τελώνου και φαρισαίου, και αν το κάνουμε όλοι αυτό θα βοηθούμε. Αν δεν το κάνουμε, μην έχουμε απέτηση από κανέναν.
Μάλιστα, ωραία. Είναι πολύ επίκαιρο και σπουδαίο αυτό, η ταπείνωση. Γιατί μετάνοια χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει. Και σήμερα, αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν για Θεό και για μετάνοια, είναι ακριβώς γιατί δεν θέλουν να ταπεινωθούν. Έτσι. Και προσπαθούμε με ανθρώπινα μέσα, όπως είπατε προηγουμένως, με τα κόμματα, με πολιτική, με διακανονισμούς, δεν ξέρω, με συμβούλια και συνεδριάσεις, να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν, δηλαδή, εμπιστευόμαστε τον Θεό, δεν ανοιγόμαστε στον Θεό, αλλά εμπιστευόμαστε στο μυαλό μας, στην κρίση μας, και γι' αυτό είμαστε συνέχεια σε κρίση. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολύτερμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος ο Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να ευχηθώ στην αγάπη σας καλό Τριώδιο, πρώτον, ο Θεός μαζί σας.